Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis donderdag en Landbou Radio tyd. Welkom van my Limarie Lou. In vandag se program, Nico Pieterse van Syferfontein Bosmaras vertel meer oor hulle veiling op 12 Junie. Dr. Johnny van der Merwe se gereelde graanmark nuus is ook aan die beurt. Dr. Dani Oordendal van Veearts Netwerk praat oor die belangrike aspekte wat dringend in plek gestel moet word ten opsigte van back and closure uitbrekings in Suid-Afrika. En dan gesels ons met James Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie oor die belangrikheid van 'n dienskontrak.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Nou, Syferfontein Bosmaras hou op 12 Junie veiling tussen Standerton en Vrede. Nico Pieterse vertel ons meer.
Ons hou oudergewoonte hierdie jaar weer veiling die 12de Junie. Ons het so 'n bietjie ons venue geskuif van die plaas Goodlands wat in die verlede waar ons die veiling gehou het. Ons het hom bietjie meer probeer gerieflik maak vir die kopers en vir die kuiermense. So hierdie jaar hou ons veiling die 12de Junie tussen Standerton en Vrede. Dis net van die teerpad af op die R546. Ons is in proses om bietjie vir ons 'n nuwe veilingslokaal op te sit. Ons gaan nie kant en klaar wees met die veiling nie, maar dit hoort al baie lekker gerieflik te wees en ons is baie opgewonde oor ons nuwe venue. Ons bied hierdie jaar 60 bulle aan. Die bulle is van die bulle is wel in Hertsgbul Boshof area geteel en groot gemaak. Van die bulle is van die Koue Hoopveld, die diere wat wel van Hertsgbul Boshof area afkom, is rooi water geënt, so om net seker te maak dat die kliënte het gemoedsrus met rooi water en daai tipe siektes. En ja, ons bulle is goed aangepas. Ons bulle en Syferfontein Bosmara het sy ontstaan gehad eintlik op die plaas Syferfontein wat baie koud is en redelike hoë reënval met suurveld. So ons het ons boer 'n vroegry tipe beest wat oral goed aanpas. My ondervinding die laaste tyd soos ek oor die land beweeg is dat dit gaan meer oor 'n tipe beest wat aanpasbaarheid bepaal as regtig die veld. Ja, die veld speel 'n rol, maar 'n vroegry beest soos wat ons boer pas eintlik redelik oral aan. So diere wat op die veiling aangebied sal word, sal baie aanpasbaar wees. Konsultasies is niks meer fout nie, maar ek verkies die beskrywing as mentor. Ek dink vir elke nuwe teeler en of dit nou maak nie saak wat dit raak, watter ras is dit nie, het iemand nodig om vir my bietjie die pad te wys, om nie die foute te maak wat hy gemaak het. Ek het in my lewe baie foute gemaak, maar ek sou baie meer foute gemaak het as ek nie mentor soos om Arthur de Villiers senior, Dr. Wesson van Rensburg, ouem Lawrence Rey. Ek het soveel mentors gehad wat my die pad gewys het. Op die einde van die dag moet jy nog steeds jou eie kop gebruik en jou eie teelbeleid formuleer En dis my baie voorreg, groot voorreg om betrokke te wees by ouens en ek besef ook dat dit is 'n baie groot verantwoordelikheid en dit is vir my so groot voorreg om betrokke te wees by Bonsmara SA wat so dinamiese genootskap is en 'n bedryf is en eintlik markleiers is in Suid-Afrika op die gebied van rooi vleisproduksie en speenkalfproduksie. BKB is ons veilinghuis wat onder die toesig van Karel Davel. En ons het hierdie jaar het ek en Paul Roos van Banrou Bonsmara het bietjie kragte saamgesmeld om die veiling saam te hou. So Banrou is ook hierdie jaar aan boord. Hulle het dan 'n bietjie minder bulle op die veiling, maar hulle aandeel sal elke jaar 'n bietjie groot word en dan groter word. En dan gaan ek my bestaande samewerkingsooreenkomste met Bloukraan Bonsmaras en ook so Beesuif Bonsmaras, maar die fokus bly maar op Syferfontein. En dan nou Banrou Bonsmaras wat hierdie jaar bykom. So in totaal is dit 60 bulle, so tussen 2 en 2,5 jaar oud. Ons hou daarvan om jonger bulle te verkoop. Hulle pas vir my maklik aan en ou het minder bulle wat seer kry, minder risiko. Dat ons omtrent 50 geregistreerde vroulike diere. Ek dink Syferfontein Bonsmara veiling het al bekend geword vir goeie vroulike genetika. Dit is goeie genetika en is koeie met erfdwang wat weer baie goed kombineer met ander prominente bloedlyne en dan het ons vir jaar op die veiling omtrent ook so in die omgewing van 200 uitgesoekte kommersiële diere ook van vooraanstaande Bonsmara teelers. So dis wat op die tafel is, die middag voor die tyd om 1 uur is daar 'n lekker worsbroodjie en almal is welkom om die middag voor die tyd, dis in die middag van die 11de het ons so besigtigingsmiddag op die bulle. En as daar heel wat mense wat oorslaap en as daar nog behoefte is vir iemand wat graag sal wil oorslaap die aand van die 11de, is hulle baie welkom om vir my of Paul Roos te kontak in verband met dit, maar is baie welkom om my te kontak. Ons sien baie uit om ons gaste te ontvang die 12de.
Dit was Nico Pieterse van Syferfontein Bonsmaras. Dis vir hierdie tyd van die week wat Dr. Johnny van der Merwe van AMT vir ons sy graanmark ontleding gee.
In die graanbedryf het ons gesien dat die spotmaand witmielieprys dan weer gestyg het oor die begin van die week en staan op R4,565 per ton, met die julieprys hoër op R4,582. Die geelmielie spotprys daal egter na R4,090 met die julie 25 prys laer op R4,120. Die sojaboon spotprys styg na R7,225 met die julieprys ook bietjie hoër op R7,300 per ton. Die sonneblomspotprys daal egter week op week na R8,844 met die julieprys ook bietjie laer op R8,987. Die koringspotprys sak ook terug na R6,460 met die desemberprys nou hoër op R6,446. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4,792, uitgetop te Argentynse grondbone op R22,237, terwyl die nuutste katoenprys op R10,020 per ton verhandel. In die graanbedryf is daar altyd faktore wat pryse in beide rigtings probeer druk, maar die vraag is net watter faktore dra nou die meeste gewig. Brazil het laasweek hulle Safrina Mielie oes met ongeveer 4 miljoen ton opwaarts aangepas, wat druk op seebotpryse gesit het laasweek. Aan die ander kant moet die VSA nog ongeveer 5.5 miljoen akkers mielies plant in Junie. Studies het getoon dat die optimale planttyd voor einde Mei in meeste areas is, wat dus nou die opbrengste van aanplantings wat tydens Junie moet gebeur, negatief kan begin beïnvloed. Alhoewel ons nie agter die aanplantingstempo van laas jaar noodwendig is nie, begin dit wel nou twyfel skep of Amerika rekordopbrengste gaan bereik hierdie jaar soos hulle voorspel het. So die vraag is eintlik nou, kan die beter oes in Brazil en meer aanplantings wat verwag word in Amerika die mieliepryse verder afdruk of kan laer voorraadvlakke en swakker produksiekondisies die markte ondersteun? Ek dink egter ons moet kyk ook na die fondse se posisies en die onsekerheid rondom die tariewe. As daar meer stabiliteit kom in die handelsomgewing, kan dit fondse motiveer om langer posisies weer in te neem en die hele mark weer optrek. Ongelukkig sal meer onsekerheid die teenoorgestelde beteken. Op die plaaslike mark het mieliepryse laasweek sterker verhandel en is ons verwagting dat het gebeur het as gevolg van die wit mielieoes wat met ongeveer 1.4% afwaarts aangepas is, maar het die stadige strooproses geel mieliepryse ook sterker gehou, alhoewel die geel mielieoes met ongeveer 1.2% opwaarts aangepas is. Ons kan wel verwag dat pryse nog op 'n hoër vlak verhandel vir mielies, aangesien wit mielieleverings ongeveer 72% laer is tans en geel mielieleverings 70% laer is as 'n jaar gelede. Ons bekommernis is wel dat die prys baie erg onder druk kan kom, soos ons nou baie meer mielies in die mark kan begin sien, maar moet ons net onthou dat die swakker kwaliteit hierdie daling kan teenwerk, veral as daar minder graad 1 mielies beskikbaar in die mark is. Sonneblom het vir die eerste keer in 'n maand bo sy band begin verhandel, terwyl sojabone sy sterk afwaartse tendens ook gebreek het. Hierdie kan moontlik 'n tegniese sein wees dat oesdruk nou minder begin raak en die pryse oor die volgende week of twee kan begin stabiliseer. Ons moet ook die wisselkoers dophou, indien die wisselkoers dan verder versterk, kan dit ongelukkig pariteitspryse 'n bietjie aftrek, so die wisselkoers kan vir ons ook 'n groot aanduider wees.
Jy luister na Landbou Radio.
Thank you.
Dr. Dani Oordendaal, directeur van Veeartsnetwerk, het tijdens die Noordwes Rooi Vleisprodusente Organisatie se jaarcongres in Lichtenburg gesê, belangrike aspekte moet dringend in plek gestel word ten opsigte van back and closure uitbrekings in Suid-Afrika. Christelies Miller het met hom gepraat.
Dr. Watson Plank, dis die nasionale siekte rapporteringsstelsel wat Dok op die been gebring het. Wat behels die stelsel en dit het 'n groot impak?
Ja, dis 14 jaar gelede, 2010. So hy is heeltemal in plek saam met die privaat veeartse wat rapporteer. Die RMIS ondersteun my nou, so ons doen nou 'n verdere analise. Ons hou 'n maandelikse vergadering met die veeartse om vir hulle terugvoer te gee. En ons identifiseer die grootste prioriteite. Die belangrikste ding is ons identifiseer die grootste prioriteite wat aangespreek moet word. En dit gee vir die veearts 'n oorsig van die siektes in sy area wanneer hy nou vir boere hulle gesondheidsplanne vir die jaar hersien of opstel.
En in dieselfde mond, dit is krities noodsaaklik vir elke produsent om 'n gesondheidsplan saam met 'n inentingsplan te hê. Dokkie dit beklemtoon.
Ja, my hoofgesprek was oor die formaat van die inentingsplan wat jy saam met die veearts laat opstel. En een van die goeie nuus wat ek ook nog gedeel het is ons ontwikkeling van plaaslike enstowwe by Design Biologics. As gevolg van die veeartse wat rapporteer en monsters instuur, het ons eintlik al die enstowwe waarvan daar tekort is, het ons nou amper almal van hulle kon maak.
Dokter, die stelsel is in plek, maar daar is ander baie belangrike aspekte wat in plek moet kom, waarvan dokter gesê het, 'n nasionale operasionele stelsel vir die rapportering van back and closure. Wat is dokter se gevoel daaroor en wat moet so sentrum behels?
So, op die oomblik het ons 'n krisis. 'n plek soos KwaZulu-Natal is back and close besig om uit te beweeg van een plek na die volgende plek, na die volgende plek. Nou, as jy so siekte wil beheer, het jy een stelsel nodig, operationele stelsel, dit is soos een oorlog. Jy moet precies weet waar die positieve gevalle is, jy moet precies weet waar die ouens bezig is om vandag te toets, waar moontlike gevalle is, daar moet terugvoer gegee word. Die staat het een GIS stelsel, maar die inligting moet dageliks ingewin word. Dit moet die stelsel geplaas word, jy moet die hele prentjie van die uitbreek voor jou kan sien, en dis van kritiese belang, dat die drywer van die stelsel nou in plek gesit moet word.
En dis waar georganiseerde landbou en organisaties soos die RPO na vore moet kom.
Hulle moet absoluut sê, ek tree op as 'n konsultant, ek is nie 'n ou wat in vergaderings gaan sit, ek het werk om te doen en dan moet ek met een voorstel kom en die voorstel is ons kan glad nie back and close in die kort termijn beheer as ons nie die operationele stelsel het nie. Tweedens, ons het nodig om permitte wat uitgereik te word moet elektronies wees. Ons kan nie meer met papier permitte werk nie. Ons het ook nodig om baie spesifiek na die enstof te kyk. Die laaste een van die enstof wat ons gehad het vir back and close gebruik, ons het nie meer enstof nie, Botswana se enstoffabriek het toegemaak as gevolg van die probleem, ons gaan nie vandaan afkry nie. Die ontwikkeling wat in Suid-Afrika gedoen is, volgens die parlementêre terugvoer, moet alles in plek wees nou, in Mei, Junie, hierdie jaar, nou, hierdie maand, om die enstof te begin maak. En iemand soos die RPO moet seker maak dat hulle met die minister praat dat die delegasie, die technische delegasie, nie een politieke delegasie, die technische delegasie gestuur word om te sien of dit wel in plek is.
Want die eindstof is klaar ontwikkel?
Die eindstof is ontwikkel, hy selfs geregistreer, hulle het om met een kleiner maat gemaak, so dat het een groter maat gemaak word en onthou daar is baie sekuriteitsmaatreëls wat daar rondom gaan met die back and close, omdat dit 'n back and close is. Nou, dit is een beetje van een beperking, maar dit is wat in plek moest gestel gewees het.
Maar dokter, hoekom kan ons die eindstof verkry van lande soos Brazilië bijvoorbeeld?
Nee, hulle maak nie die eindstof. Hulle het nie ons stamme nie, hulle het nie ons SAT 1, 2, 3 stamme nie.
Dokter, en dan voorstel een nationale gebeurlikheidsplan vir vinnige optrede na uitbreking van Back and Close hier.
Ek het sommer net vir die staatsveerts wat in die gehoor gesit het vandag, jylle in Noordwest, as het al vandag geval is, het jylle gebeurlikheidsplan. Wat gebeur dag 1, week 1, week 2, week 3? Is daar gebeurlikheidsplan op die plek, in plek? En sy kon bevestig waar is nie. So die type van planne, lyk my op een nationale basis, is daar een, maar lyk my word die gedeel nie. Die ding moet gedeel word en allemaal moet opgeleid wees. Jy kan nie die dag, as jy die eerste geval in Noordwest nou weer gaan sien, dink wat is dag 1, wat is dag 2 nie. Die nationale gebeurlikheidsplan.
Maar is daar een nationale elektroniese stelsel vir die uitreiking van permitte? Nog nie.
Dit gaan nie baie vat. Ons het die stelsel, die GIS stelsel. Dis weer eens, ons kan nie in die vorige eeuw lewe nie. Papiergebaseerde permitte gaan in een leer, elektroniese permitte gaan in een stelsel, in een databasis. Jy kan het enige data gaan trek, jy kan precies gaan weet waar die diere beweeg, jy kan die inlichting rapporte van trek, wat jy nie met die papier stelsel.
Dok, wat jou boodskap aan producente?
Gelukkig is ons in die opswaaifase van die beestbedrijf. Ek het een boodskap vandag gehad, en dit is nou tyd, hierdie tyd van die jaar, wanneer ons drachtigheid gedoen, kalas gespeel het, om jou gezondheidsprogram saam met jou veearts op te stel. Ek het vandag die methodiek daar rondom verduidelik, dis nou tyd. As jy saam met jou veearts gaan sit, vir 1 of 2, stel een jaarprogram op, en kry het in plek.
Dankie, Dok. Dit was Dr. Donnie Odendaal. Hy is die direkteur van Veeartsnetwerk.
Die LWO werkgeversorganisasie se James Pretorius sluit nou by my aan om te gesels oor die belangrikheid van 'n dienskontrak en wat volgens die wet daarin vervat moet word. Moet daar steeds 'n kontrak wees as die verskillende partye sê hulle vertrou mekaar? James, baie welkom by Landbou Radio. Waarom is dit so belangrik om 'n dienskontrak te hê?
Baie dankie, Limarie. 'N dienskontrak is baie meer as net 'n formaliteit. Dit is 'n wettige en bindende ooreenkoms tussen die werkgewer en werknemer wat albei se regte, verantwoordelikhede en verpligtinge uiteensit. Dit dien as 'n beskermingsmeganisme vir beide partye en dit skep duidelikheid oor wat verwag word van die partye tot die dienskontrak.
Maar wat as mense nou sê ons het nie regtig 'n kontrak nodig nie, ons vertrou mekaar?
Vertroue is belangrik, maar sonder 'n skriftelike dienskontrak is daar geen fisiese bewyse van die diensvoorwaardes waarop ooreengekom is nie. Vertroue kan vervaag, maar kontrak bied altyd duidelikheid en beskerming indien daar ooit 'n dispuut sou ontstaan.
James, wat moet volgens die wet minstens in 'n dienskontrak wees?
Die wet op basiese diensvoorwaardes vereis dat sekere besonderhede skriftelik aan die werknemer verskaf moet word, insluitend die volle name en adres van die werkgewer, die naam van die werknemer, asook 'n posbenaming of kort beskrywing van die werk waarvoor die werknemer in diens geneem word, die fisiese werksplek en indien die werknemer vereis of toegelaat word om by verskeie plekke te werk, 'n aanduiding hiervan. Die datum waarop die diens begin het, die werknemer se gewone werksure en werksdae, en die werknemer se loon of die tarief en metode waarvolgens lone bereken word. Dan is dit ook belangrik om aan te dui die betalingstarief vir enige oortyd werk, enige ander kontantbetalings waarop die werknemer geregtig is, besonderhede van enige betaling in goedere asook die waarde daarvan, en hoe gereeld die vergoeding betaal sal word. Dan kyk ons ook na enige aftrekkings wat van die werknemer se vergoeding gemaak mag word, die verlof waarop die werknemer geregtig is, en dan ook baie belangrik is die kennisgewing tydperk wat nodig is om die diens te beëindig, of indien diens vir 'n gespesifiseerde tydperk is, die datum waarop diens beëindig sal word, enige tydperk van diens by 'n vorige werkgewer wat tel vir die werknemer se dienstydperk en dan ook 'n lys van enige ander dokumente wat deel van die dienskontrak vorm met vermelding van 'n toeganklike plek waar die werknemer 'n afskrif van elk kan verkry.
Wat is dan nou die gevolge van die afwesigheid van 'n skriftelike dienskontrak?
Die grootste risiko is dat geen duidelike verwysingspunt is as iets verkeerd loop nie. Dit kan lei tot misverstande, dispute en selfs regsprobleme. Sonder 'n kontrak is dit ook moeiliker om werksprestasie regverdig te evalueer of dissiplinêre aksie korrek toe te pas. Indien die departement van arbeid inspeksie se aflê by 'n werkgewer en daarop bevind dat 'n werkgewer nie dienskontrakte in plek het nie, kan die werkgewer 'n boete opgelê word.
Wat is die rol van sektorale vaststelling 13 in die landbousektor?
Sektorale vaststelling 13 bepaal die minimum diensvoorwaardes vir plaaswerkers en is deel van die wet op basiese diensvoorwaardes. Dit sluit bepalings in oor betaling, werksure, die verskaf van kos, akkommodasie en ander elemente wat spesifiek op die landbousektor van toepassing is.
James, wat gebeur as daar ooreengekom word op minder as wat die wet toelaat?
Indien enige bepalings in 'n dienskontrak nie voldoen aan die minimum vereistes, soos in die wet of sektorale vaststellings uiteengesit is nie, is daardie bepalings ongeldig en onafdwingbaar. Dit beteken dat die werknemer hou steeds sy of haar regte indien selfs al is iets anders in die dienskontrak ooreengekom.
Kom ons praat 'n bietjie oor die proeftydperk. Hoe werk dit en wat moet daaroor in die kontrak staan?
'n Proeftydperk is nie outomaties van toepassing nie. Die kontrak moet dit spesifiek vermeld. Die partye kan daaroor ooreenkom, maar die toepassing daarvan moet billik wees. Dit gee die werkgewer kans om werksprestasie te evalueer, maar dit moet regverdig en volgens die wet hanteer word. Die periode verbonde aan die proeftydperk moet ook duidelik uiteengeset word in die dienskontrak.
Hoekom is dit belangrik om 'n werknemer se pligte en verantwoordelikhede duidelik te stel?
As dit nie duidelik in die dienskontrak gestel is nie, is dit baie moeilik om 'n werknemer se werksprestasie regverdig te evalueer. Dit skep verwarring en kan konflik veroorsaak. 'n Duidelikheid uiteensetting help beide partye verstaan wat verwag word.
James, hoe help 'n dienskontrak om werksprestasie te evalueer?
Die werknemer se pligte en verantwoordelikhede vorm die maatstaf waarteen hul werk gemeet word. Sonder dit is daar geen objektiewe manier om prestasie te evalueer. 'n Duidelike kontrak maak prestasiebestuur en selfs promosies of dissiplinêre aksies baie meer deursigtig en regverdig.
En dan net so ten slotte, wat is jou raad aan klein boere of klein sake eienaars wat nie 'n menslike hulpbronne afdeling het nie?
Selfs al is jy 'n klein werkgewer, is dit belangrik om ten minste 'n eenvoudige skriftelike dienskontrak te hê. Dit help om die reg van beide partye te beskerm. Die LWO kan jou help om aan die wetlike vereistes te voldoen en om te verseker dat jou dienskontrakte aan die minimum vereistes van die wet voldoen.
Waar kan ons met julle kontak maak?
Kontak kan gemaak word met die LWO deur 'n e-pos te stuur aan info@lwo.co.za of ons hulplyn te skakel by 086-110-1828.
Dit was dan James Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network BAN die ruggraat van boere in Suider-Afrika vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Landbou Radio moet groet vir terugvoer of navraag oor die program. Stuur gerus 'n e-pos na Lenet by plaasmedia.com. www.rsg.co.za.